Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o vladi u Sjenici koji namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je riječ o tome zašto još uvijek nema vlade u Sjenici, iako je njeno formiranje najavljeno prije 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju te vlade ili još ima neriješenih pitanja? Ima li ta vlada podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o tom potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji optužuju opoziciju da vladu u Sjenici pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno spektakularno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u Sjenci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting s obzirom da mnogi vjeruju da je to bilo političko hapšenje jer tužilaštvo nije iznijelo nikakve validne dokaze protiv njega? Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema vladi u Sjenici i da li bi neuspjeh u njenom formiranju nanio štetu opoziciji u Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u Sjenici koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u Sjenici?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u Sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u Sjenici?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u Sjenici, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u Sjenici čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih, lično osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu. Spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je uticaj Beograda utoliko veliki jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u Sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u Sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u Sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio, on ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u Senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, cjelokupnu situaciju, i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević I zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Miličević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Miličević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Miličeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Miličević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partija demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Miličevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Miličevićem, to je bio čist performans, mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva, tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Miličević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Miličević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenici pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenici. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenici?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, znači zadnjih godina sa trojkom, i to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od Zapada. Oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u Sjenci, kakav on može da bude. Vlada u Sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno, u stvari baš suprotno. Ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i ne političku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama, imamo ih veliki broj, to su hiljade, kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona, ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu. Thank you.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, uglednih stručnjaka, koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u Sjenici?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u Sjenici, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu u Sjenici, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u Sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u Sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u Sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u Sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u Sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u Sjenici na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u Sjenici bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počeći sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neku pežorativno shvatanje te vlade u Sjenici od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti pokušati da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u Sjenici primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u Sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje? Zna li se u javnosti za vladu u senci?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to prijedloge će nova vlada u sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlad će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u sjenci se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo formirali smo vladu u sjenci, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u sjenci je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci, i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti Skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalje politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u sjenci, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana je s voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjećam apsolutno ništa i baš malo kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše mislim okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogobrojni medijski nastupi, snimljene su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bila mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za borbu na djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Djetsku Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca. Iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naše majke nije samo slovene pašnetinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu. I
ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada i... Ali eto, ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i kada sam otac tri sina, u sretnom braku, zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa, ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teška za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi i niko ne može da razumije na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama ili djeca koja su odrasla sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koje su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš zakazati da silovanja ako si u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjigu sam odlučio da napišem da bi bila shvatljiva, da pomogne psiholozima, da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i to takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu naruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao, onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tada?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen, već sa 10 godina sam snimio taj prvi film Dječak iz ratnog filma sa režisirom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tom momentu više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađe ja nju. Tako da je to bilo malo više ispoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bilo 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosnu tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjeku, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu pisati riječima. I koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, ali se s ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona bila dobra ili loša. lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste, međutim ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, zbog mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno i da ste plagijati priče da su oni prije rata bili u vezi kako bi se slobodili optužnice, jer mislim vidite ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebno pomoći. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo ti stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koju si imao prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopilo, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, mada je najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim. I
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše sakat čas, rabar, s te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo? Znači, kako si začet i ostalo? Te sad, kako gledaš na to?
Pa, jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su i Mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima, gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biološke roditelje, ovaj, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, ovaj, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć, zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje, jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tinejdžer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona samo nosi boli i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš jesu li nebo ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To ja mislim da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foč, međutim ja nisam znao do 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, sam živi to u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, da je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sada su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010 čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš do grotilja, da istražiš i sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš ono zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam i to je to i nije bilo biološka majka da sam upoznao nije nakon konačnici čitav taj rezonim taj ošćaj moj u glavi, mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila, da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne želi očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da li će to ona prihvatiti ili neće. I sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo kontakt, taj sam kontakt preknula nam poslije tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta, znam, očekivao sam da će to biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to, opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog, da će on nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je tako teško, iskombinovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostalo toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da živim sa tim životom. I nekad je mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodicu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i
ne optereće na tim tako traumama i ostalo. A koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak, bila je jako mlada kada se to sve izdešavalo. I...
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se opaznamo, kao znamo ti biološku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biološke majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da se on baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički taj odnos, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je rad malo to uradi, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kažem, što omljen među narodom, ali nisu ni navjerovali da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
To, već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goražda, čak i 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se, kako se zove...
Razbijaju.
Razbijaju, tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je, kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
da. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga i najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju traži gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javila se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo, ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo, ako ne šute oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Ćugumi, pozdrav do narednog slušanja.